Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Интернетті тотар китапларын тәңдім еткен екі ғына нәшриет бар. Олар Иман һәм Мәғариф. Данил Сәфәрі білән әңгімеден пәрәуіздегі тотар китаплары һәм оларын оқушылар турында білербіз. Түркия жетекшілігі тарихтан бірлі келген екі бәхәсіне мәселені бір юлы шешу ұмтылышын ясый. Күрт һәм әрменнәр турында бәхәсләр қызғаннан қыза бара. Яқын келешектә Қырымның Феодосия һәм Ақмәшит қалалары, Түбән Кама һәм Қазан белән қәрдәш шәһәрләр булачақ. Хезмәттәшлек әлеге икътисади бәйләнешләргә корылган. Болар барысы да бүген азатлыкта сәгат ахырына кадәр бергә булыйк. Татар китапларын сатып ала алмаучылар аларны интернетта табып укый алар иде. Аларны анда урнаштыручы булса әлбәттә. Бүген бу хакта пәрәвез тапшыруында сөйләшербез. Башта сүз Наиф Акмалга, ул узы баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Атна Татарстанда якшәмбе ялына туры килгән 30 август мөстәкыйллек декларациясе көне ялын бәйрәм итүдән башланып китте. Ягъни душәмбедә ял көне булды. Бәйрәмнең үзенә килгәндә Азатлык радиосында да, интернеттагы сәхифәбездә дә, аның тирәсендә бәхәсләр атна буе дәвам итте. Кайбер татарлар аның Казанда шәһәр көне буларак кына бәйрәм ителүенә, Чаллыда исә чәчәкләр бәйрәме итеп калдырылуына ризасызлык белдерде. Чаллыдан Әнүрбәк Гыбайдуллин.
Татарстан суверен көненә аны каплар өчен Казанда шәһәр бәйрәме дигән булып, монда чәчәк бәйрәме дип, менә чыктым чәчәк бәйрәме көненә кеше ял итсә дә, Татарстан суверенитетын гафу итегез, хәрфдә юк монда. Татар бер хәтта музыкада башка шәһәрләрдә чәчәкләрдә бит инде шунда да менә безнең дәү агайлар шуңа да чәчәк бәйрәме булса да сәясәт кыстыралганнар, безнекеләр бит инде куркабыз мин итеп.
Сәясәтне кыстырганнар дисез, шушы чәчәкләр бәйрәмендә инде сәясәтне нәрсәдә күрәсез?
Менә иң беренче менә кара зур ике катлы йорт катлы иттереп менә урысның теге Илья Марамысы үш баһадирының сурәтегә төшергәннәр. Менә монда чәчәккән инде катнашы бар үш баһадирны сурәткә. Андары менә бүтән ниләр аерым бер акият Аленький Светочек дигән ниләрнең бүтәнесе шул чәчәктән ясалган. Ә урыс акият инде урысча берне. Андары менә монда панналар бар, анда тагы чәчәкләр ясалган, анда бер 15 ләптә берсендә булса икән менә татарча кына үтә үзе безнең бит инде гөл чәчәк дигән башка һәм башка анда чүрәле бер нәрсә юк менә әйтәм ич. Иле музыкасы да яңгыра күреп торасыз. Ни яңгыр урыш яңгыр жюри билиштем нинди нәрсә бу радионы кем куйган шәһәр хакимәт яшьләр бүлеге буны игълан итте бүген ди безнең ди спорт елы ди шул уңайдан килдек менә килегез дип менә көне буе урыс музыка куеп утыра менә хәтта менә искиткеч менә без мерианда торабыз битеме шуның мерианың ичмаса бер баскыч төбенә булса да татарстан байрагын алып куйган булсалар ичмә күрер менә менә чынлап тор менә көндез шырабыл яндыр дигән сүз бер менә татарстан сувенирты монда с хәрфендә эзләп карасаң да күрмим менә
шуллыда бу бәйрәм ны оештыру өчен җаваплы шәһәр торак коммуналь идарәсе башлыгы Рафаэль Кыямов булай дип җавап бирде.
Без конкурсны игълан иткән вакытта ук темасын әйттек һәм бөтен шәһәргә игълан иттек газетада, телевидениеда һәрбер катнашырга теләгән кеше яисә оешма шул теманы ничек тә булса ачарга тиеш һәм безнең тарафтан оештыру комитеты тарафыннан да шәһәр хакимияте тарафыннан да беркемгә дә бернинди дә күрсәтмә бирелмәде. Менә шундыйрак булырга тиеш, аның теге политически ниндидер бер юнәлеше булырга тиеш дигән нәрсә бирелмәде. Бу «Три богатыря» дигән композиция, минем уйлавымча, бик матур итеп эшләнгән. Бу әкият геройлары. Монда бу композицияны мин үзем дә чынлап торып официально итеп әйткәндә бернинди политически моның теге ни мәгънәсе юк. Бу только әкият геройлары.
1 сентябрьдә яңа уку елы башланды. Азатлык хәбәрчесе Казанда белем бәйрәменә элегрәк татар төрек лицее дип йөртелгән 149 мәктәпкә барды. Укытучылар мәктәпнең исеме үзгәрсә дә, монда татар милли тәрбиясе бирелә дип ышандыра. Укытучы Гүлүсә Сабирова.
Башта киләләр шулай, кичкенәләр аннан соң инде килеп күргәч инде нинди тәртипне күргәч мәктәп эчендәге, аннан соң балаларның өлгерешен күргәннән соң бик шатланып риза булалар. Өч класс быел да безнең җыелды. Үзләре ризалашалар, әтиәндәр аңлыйлар үзләре дә. Ләкин менә шул сыкышлар иң күп сорыйлар рус балалары. Рус әтиәниләре, рус классы алмыйсызмы безнең балаларны алыгыз бирүчеләр бик күп татарча өйрәтер идек дип әйтүчеләр дә бар хәтта. Ә бу нәрсә белән бәйле? Минемчә мәктәптәге тәртип һәм сукшуның торышы белән бәйле.
Димәк, татар мәктәбендә тәртип рус мәктәпләр белән чагыштырганда башкачарак инде.
Бик нык аерылып тора. Шулар да укучылар да әтиәниләр белән чиратта
ә менә мин дә күзәттем, балалар күбрәк үзара урысча аралаша. Бу ни белән бәйле дип уйлыйсыз?
Русча да, татарча да аралашучылар бар инде. Бөтен татар телен бит инде рус балаларының бөтенесе дә аңлап бетермей, менә кичерәк классларда шундый хәл инде. Шуңа күрә аңлаешлы тел дип алар инде үзара сөйләшәләр. Ләкин без инде укучылар менә һаман үзебез карап торабыз.
Қазанда БРИК, Бразилия, Русия, Хиндстан, Қытайның күндәшлік мәсәлләренә бағышланған халықара жиыны тәмамланды. Бу шара юғары үсештәге иқтисад шартларында күндәшлікні үстіру мәсәлләренә бағышланды. Онда Башқұртстанның монополияға қарсы хезмәте башлығы Зүлфира Акбашева Азатлық радиосына үз хезмәтенең сөт җитештерүчеләр мәнфәгатьләрен яклап төрле эшләр башкаруын белдерде, әмма моның нәтиҗәсе бик күренмәвендә таныды.
Әле караганда авылда эшләгән, авыл хуҗалыгы белән эш иткән барлык эшкуарлар безгә мөрәҗәгать итеп инде менә бик очсыз алалар сөтне дип. Менә шул эш буенча без зур эш алып барабыз бүген дә инде, бүгенге көннәрне. Бәлки караганда кибетләрдә сатып алу урыннарында сөтнең хакы төшми, сөтнең хакы күтәренке тора.
Шимбе көнне исә Казанда Ефәк юл автоузышы башланып китте. Барлыгы 62 җиңел һәм 21 йөк машинасы 4,5 мең чакрым юл узып, ярышны Төркмәнстан башкаласы Ашгабадта тәмамлар дип көтелә.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан актуаль темага үз фикерегезне язып калдыра аласыз. azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрек җитәкчелеге соңгы айларда зур бәхәсләр тудырган ике мөһим проектны көн тәртибенә китерде. Беренчесе ил эчендәге көртләр проблемасы, икенчесе күрше Әрмәнстан белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру. Боларның икесендә тормышка ашыру ничек барыр? Моны бүген Төркия үзе һәм халыкара җәмәгатьчелек күзәтә. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Һәр ике проблеманың да гасиргә якын үтмеше бар. Ягъни проблемаларның тамырлары җимерел алдыда торган Османлы империясының соңгы елларына таяна. Җимерелү процессы исә 1914 елга Османлы дәүләтенең беренче дөнья сугышына катнашуы белән башланды. Хосман империясы җимерелгәч, кертләрнең күпчелеге яңа төзелгән Төркия Җөмһүрияте Азыра келеше Госманлыдан Британия тарафыннан яулап алынган, һәм сыңгарак төзелгән Гырак белән Сурия республикалары туфракларында калдылар. Төркиядәгеләр дә, Гырактагылар да үткәндә гысяннар куптардылар. Төркиядәге соңгы күтәрелеш әле дә дәвам итә. 1984 елдан бирле ПКК 30 меңдән артык кешенең үлүенә сәбәп булды. Буларның 5 меңдән артыгын төрек хаскерләре тәшкил итә. Ләкин Ирактагылардан тыш, Төркия, Сурия һәм Ирандагыларның тулы бәйсезлек казаны перспективлары әлегә күренми. Әрмәннәр исә Госманлының оттырачагын сизеп, бер өлеше руслар белән хезмәттәшлек итә башладылар. Türlü urunlarda gıysen kütərdilər. Nəticədə Osmanlı hükümeti ərmənilərinə sırrı qararı birdi. Türk sanlarına görə 320 min, ərmən sanlarına görə 1 milyondan artıq kişi sürgün gədə uçar etildi. Mənə 1915-ci ilin aprelində bulgan bu vaqiyaqa dünyada Ğumman genosida digən bəyə birilə. Türkiyada bunu qatdi rəvişdə inkarlıqdə, həm bu rüsyanlar səbəbli sürgün günə idədi. Şul səbəbli də Türkiyənin üzündə ərmən asçılığı qalmadı deyərgə mümkün. İndi Türkiyə il içində də legal Kürt siyasi xarəkətinin başlanığı, yəni Kürtlərinin Demokratik Cəmiyyət Partiyasının parlamentdə urun alığı, həm PKK terrorunun 35 ildən bir də tuqdatılı almağı səbəbli yana inisiyativa başlatıb, Şuşa terrorunu bitirir, Kürtlərini qanaatləndirir yolların tabı üçün Kürtlər bilən ortak tel tabar qatırışa. Digiyaktan bu adnada Ermənistan bilən siyasi diyalog başlar üçün ortak protokol əzirləngən buluğu hər iki ilinin dışkı işlər ministerlikləri tarafından bildirildi. Təbii başda bu protokolun hər iki ilinin parlamentləri tarafından rastlanılır şart. Bu iki inisiyativada Türkiyənin öz içində qızı debatlar qabındırdı. Opozisyon partiyalar hükümetine bu Kürt ya ki Sungarak ismi demokratikka almaştırılgan proyekt ilini bölüge kitirmesin deyip tankit ettiler. Dürüst radikal Kürtler de hükümetten konstitüsyadaki Türk milleti ismi yanına Kürt milleti isimde koyulsun diyen talep koyuyorlar. Konstitüsyanın bu maddesi üzgertili almıyor diyorlar. Türk hükümeti hem Kürt hem Ermenistan siyasetleri sebeple dünyada maddalar ala. Hatta Avrupa Birliği'nin bu yılgı Türkiye raportunda bu adımlar için maddala. Lakin Türkiye'de PKK bilen kireşkende şehit bulganlarının atanaları, radikal Türkimler hem opozisyon, PKK ya ki onun türmədə tutulgan lideri Abdullah Öcalan bilən diyalog urnaşdıruğa qarşılar. Şulayıq Ermənistan bilən yakınlaşu, Türk Ermən çigin açı məsələsində də reaksiya var. Çünki Türkiyə Ermənlər Tağlı Qarabağını Azərbaycanlarga kiri tapşırmayca çiklər açılmayacaq digən pozisiyada turaydı. Single Protocol inisiyativası Azərbaycanda da Türkiyəyə qarşı keçli reaksiya tudurdu. Ermənistanın üzündə isə Daşnak Partiyası cütəkçiliğində bu yakınlaşığa qarşı çıqıla başlandı. Qısqası AK Partiya hakimiyyətinin şuşu inisiyativaları batır, amma bunlardan unay nəticəli bir qıyın kebək. Tırışkan tabar mı, mını kilesi aylar, ya ki yıllarda görecek biz. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Üfe.
Amurdağı Komsomolski. Azatlık Radyosu Петербург.
Kırım.
İжал.
Azatlık Radyosu Moskva,
İstanbul,
Samara.
Azatlık Radyosu Omsk.
Azatlık Radyosu Yekaterinburg.
Yaqın kiləşəkdə Qırımın Feodosiya həm Aqmaşit qolaları, Tüben Kama həm Qazan bilan qardaş şəhərlər bulaşaq. Qırımdagı İdil assotsiatsiyası bu başlanğıcının nigizi əligə iqtisadi idi. Amma kiləşəkdə Qazan Aqmaşit arasındagı mədəni bəylənişlər Tatarstan bilan Qırım arasında ciddi kilişular qəbul etüyə də kitirir degan ishonç var. Bular haqqında bizning Qırımdagı xəbərçimiz Dilavar Osman İdil üzəgə rəisi İlmir Temirğaliyev bilan uchrashib siləşdi.
Bu inisiativalar kimdən çıqqanı, onların perspektivaları
сабаклары бармы деген сұраулар білен, мен Қырымдағы Идел Ассоциациясы Раси Ильмир Семергалиев білен сейләштім. Ол, ұтырышыдан мұндай сөз болғанын расылады, хам қайбір мағлуматлар беріп, бұйыл, бүтін Украин Сабан тойына Алманиядан Ахмачитке делегация келген еді, мен ойладым, не үшін бізнің бәйрәмге Татарстаннан шынды делегациялар келмей. Мына шул итергеч болды меңа. Аннары мен қырым татар дусларым білен сейләштім, журналистларға бұ хақта сейләдім. Дәулет Советі депутаты Разил Валеевка, қырым татар китапханасы, Асыл Халықлар фондының жетекшісі Надир Бекиров хатлар юлладылар, деді Ильмир Темиргалиев.
Көп кішілерге айттым мен. Ну, ең бірінші біздің қырым татар дусларымызға айт. Журналистлар болды. Ең бірінші айттым мен Адер Бекимировка. Ол Разил Исмаиловичны бек әйбәт біле. Мен айтам, син... Язали Разил Исмаиловичка хат. Ул үзеннән шунды матур итеп хат язды.
Бу инициатив группа Кырымның сауда министрының урынбасары Владимир Викторович та кергән. Ул да Татарстанга хат юллаганны сөйләде Илмир әфәнде.
Без министрство торговлены күтәрдек, анда әйбәт кешеләр. Безнең Кырым министрствосында анда бар, бик тырышып эшли, замминистры бар, Владимир Викторович тоже шул эшне алып бара. Ул инициативный группага керде, сырдан үзенең министрыннан хат алып килде.
Минем, ни өчен Феодосия түбән Кама белән Карда шәһәр булырга тели дигән сорауыма Илмир әфәнде аларның Нижнекамск нефтехим полиэтилен газ трубаларына ихтыяҗлары бар диде.
Нижнекамскны мин аларга әйттем, давайте сез Нижнекамский белән Феодосияны хушыгыз дип. Алар Казанга Феодосия карап тора иде. Казан белән эшлибез. Феодосияның экономические перспективалары бар. Алар хәзер газовый труба дип чыгаралар. Аларга полиэтилен кирәк. Мәйдан Казанур синтезның полиэтилены бар, но анда сез аларга тырышсагыз авыррак була. Нижнекамск нефтехим шул продукцияны чыгара и без сезнең белән экономический проблемаларын решать итербез дип әйттем.
Димәк, менә Феодосия белән Түбән Кама тугандаш хәрдәш шәһәр булырга ниндидер икътисади мөмкинлекләр бар. Феодосияның ихтыяҗлары бар аларның продукциясы, шулаймы?
Шулай.
Минем Феодосия нәрсә белән кызык була ала Татарстанга дигән сорауыма Илмир әфәнде Феодосияның зур диңгез порты бар һәм аларның Татарстан нефтене бу портта кабул итү мөмкинлекләре дә бар. Әгәр дә Татарстанны бу кызыксындырса, алар аны эшләргә әзер, диде.
Феодосияның беләсез рәисе, ул бывший предприниматель, кечле предприниматель. Ул үз вакытында нефть әткәлә иде, и хәзер Россиянең Татарстан нефтене монда әткәләргә тырыша улам. Портка.
Феодосияга.
Анда айта матур-матур җирләр бар ди. Бәлким алар берәр нәрсә Татарстан кешеләре, бәлким берәр нәрсә монда саларга истиләр, мен аларга ярдәм бирәм җир аларга дип. Шулай дип әйт. Мэр Бартенев Александр. Мен аның белән күптән таныш. И вот вы это сөйләшеп алдык аның белән. Ул Нижнекамский белән уже сөйләшә башлады. Ул бик озак уйлап тормый эшли.
Ә менә Кырымның каласы Ахмачит һәм Казан арасында туганда шәһәр булуына нинди перспектива бар?
Иң беренче зур перспектива безнең ике татар милләте, Казан татарлары, Крым татарлары якынрак булалар. Культурный обмен була. Алары образование, уку аркасында тоже ярдәм бер-берсенә бирә алалар. И экономически вазифалар җиңелрәк барырлар.
Илмир әфәнде әйтүенчә, Татарстанның полиэтилен продукциясына Ахмачтагы Сизакор заводының да ихтыяҗы бар икән. Ул завод хәзер полиэтилен булмау сәбәбеннән туктап тора икән. Узган елларда Ахмачит шәһәр хакимияте Казан белән туганлашуы өчен хатта язган булган. Ләкин Казаннан җавап килмәгән. Казан имеш Киев белән туганлашырга планлаштырган булган. Бу хакта да Илмир әфәнде сөйләде.
Казанда Казанур синтезның бөтен продукциясы дефицитный продукция. Менә син беләсең, бездә Сизакор дигән завод бар. Сырье җитмәгән өчен ул басып тора эшләми. Күп предприятиеләр полиэтилен белән шөгыльләнгәннәр, алар посредник аркылы алалар полиэтиленовый продукт кирәк була. А так турдан туры арзанрак була ул. Иң беренчесе безнең вазифа менә бу культураны күтәрергә. Татар милләт арасында. Без постоянны мероприятияларыбыз юк. Случай к случаю. Бер вакытта була, бер вакытта булмый. Безнең договор булса, Казан белән Акмечет. Ул җиңелрәк була, аннары Крым белән Татарстан договорына төзергә. Ул бик күптән безнең милләтләр бергә булган. Бирә информационный блокта без яздык, что Казан ханлары Крым ханлары. Алар бит бер династиядан булган.
Ә менә Казан шәһәр мэриясында бу хакта хәбәр юк дигән бер мәгълүмат бар. Сез турыдан туры шул шәһәргә мөрәҗәгать тигезме юкмы бу беренчесе һәм Әхмәтчит шәһәр башы белән сөйләштегезме бу хакта юкмы? Аларның хәбәрләре бармы монда инициатива хакында?
Без сөйләштек, алар Әхмәтчит үзләре турыдан туры бер ел әвәлрәк бу хатны язганлар Казандагы мэрия инициативасын поддерживать итмәгәннәр. Мин беләм, Казан бәлким дип Киев белән якын булыр идек. Но Симферополь бик зур шәһәр түгел дип әйткән дип ишеттем мин.
Димәк, сез бу мәсьәләне яңадан күтәрәсез хәзер.
Әйе, менә без
ассоциация буларак.
Беренче мәртә күтәрәбез.
Сүзене дәвам итеп Илмир әфәнде Кырым һәм Татарстан шәһәрләренең тугандаш шәһәрләр булу эшенә Разил Вәлиев, Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров та ярдәм бирәчәкләренә ышанам, диде.
Разил Исмаилович уже алаулышны. Без предварительно Бөтендөнья конгресс рәисе белән тоже сөйләштек.
Ринат Закиров белән.
Ринат Закиров белән. Ринат әфәнде әйтте, без нәрсә кирәк булса, монда ясыйбыз аны, ярдәм бирәбез. Әйбәт инициатива дип әйтте.
Шулай итеп, Кырым-Татарстан шәһәрләре арасында тугандаш шәһәрләр барлыкка килү ихтималы бар. Алда исә Ялта шәһәре дә Татарстанда үзенә ниндидер шәһәр белән туганлашырга теләк белдерә икән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Казанда әле интернет чын-чынлап тамыр җәегенә башлады. Барысы да алда дип өметләнелә. Бу турыда тулырак итеп сез пәрәвез тапшыруында ишетерсез. Данил Сафаров тыңлаучыларга беренче чиратта matbuat.ru порталының хуҗасы буларак таныш. Бу юлы исә аны Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур мәгариф.ру сайтын ясаучы буларак студиягә чакырган. Алар пәрәвездәге татар ширкәтләре, сәүдә, татар китаплары һәм аларны укучылар турында сөйләшә.
Татар китаплары, мәгариф һәм интернет технологиялар буенча ассорти темага кузгалып узарбыз. Һәм аңарга яхшы гына бер сәбәп бар. Интернеттагы magarif.com мәгариф нәшрияты сайтына кереп чыгарбыз. Моның өчен шул сайтны ясаган билгеле интернет журналист һәм мәгарифәтчелек эшчәнлеге белән шөгыльләнүче Данил Сафаровны чакырдык. Данил әфәнде, хәлләр ничек?
Бәркем, рәхмәт.
Бу magarif.com сайты ни өчен саны com дигән домен зонасыннан алдыгыз?
Беренчедән magarif.ru дигәне инде кемдер алган иде. Ул доменны икенчедән magarif нәшрияты компания булгач com доменын алырга булдык. Һәм magarif нәшриятының җитәкчелеге моның белән килешти һәм шушы адрес буенча сайтны урнаштырдык.
Magarif нәшрияты белем даирәсе белән шөгыльләнсә дә, татар халкына аның ихтиҗын өйрәнеп хезмәт итә кебек тоела. Ки аның инде бер реклама эшчәнлегендә сизелә, яисә аның маркетинг эшчәнлегендә сизелә кебек тоела. Нәрсәгә өметләнеп интернетта алар сайт ачты? Бу сезнең шәхси инициатива булып чыкты, яисә киресенчә мәгариф нәшрияты беренче ратта бу сайтны ачу турында фикрен белдердеме?
Бер караганда кызыклы гына килеп чыга. Мәгариф нәшрияты бит инде ул китаплар шәһәре белән шөгыльләнүче компания. Аларга сайт бер караганда бик кирәк тә булмаска мөмкин. Мәсәлән, башка нәшриятлар, башка җәмгыятьләр белән чагыштырганда Мәгариф нәшрияты мин саныйм үзенең товарын, продукциясын алга таба итәрә бара, маркетинг алымнары бар һәм шушы сайтны ясау инициативасын алар миңа чыктылар һәм без бик теләп шушы эшне башкардык. Әмма бу һавадан алган ниндидер инициатива түгел иде, без инде элек тә Мәгариф нәшрияты белән эшләгән идек бергәләп. Бу эшкә инде шактый сыналган хезмәттәшләр буларак тотындык.
Мәгариф нәшрияты беренче ратасын элекеге Сабантуй газетасы аша һәм китаплар аша интернет югары технологияларны агарту эшчәнлеге булганга күрәсем белән кызыксындым. Техника юнәлештәсен эзләп таптым.
Бер елны без виртуаль дөнья дигән китап чыгарган идек мәгариф нәшрияты белән. Бу вакытта нәшриятның директоры танылган язучы Мөдәрис Вәлиев мөрәҗәгать иткән иде. Ул Сабантуй газетасында виртуаль дөнья дигән рубриканы күреп алды минем һәм аны китап буларак чыгарырга тәкъдим итте. Әлбәттә, бу рубрикалар җыелмасы гына булмады, газетада чыккан паршивка гына булмады. Аны без яңартып, яңа китап формасына китереп, Ләйсән Хафизова белән бергәләп чыгардык, китап дәрәҗәсенә җиткереп. Мин уйлыйм, нәшрият җитәкчелеге тарафыннан мондый адым булмаса, ул китап чыкмас иде. Яшин батырын түгел, татар китаплары арасында күбрәк матур әдәбият, ниндидер менә бүгенге заманага яраклашмаган әдәбият чыга бит инде. Бүгенге замана белән бергә атлаучы әдәбият юк дәрәҗәсендә. Мәгариф нәшрияты үзе шушы инициатива белән чыкты һәм шуңа да бу эшнең нәтиҗәсе бар.
Бу виртуаль дөнья китабы чыкканга да инде 3-нче ел китә бит инде. Шулай бит инде, 3 елдан артты бит инде.
Әйе.
Ә алайса без тыңлаучыларыбызны сөендереп куйык, киләсе бер очрашуда Пәрәвез тапшырында яисә Азатлык радиосында шул китапка тукталбызбыз әле. Инде 3 елдан артык вакыт узган, әмма һаман да ул китапка яңа тагын бер аналог чыкмады. Яхшы алайса без Данил бу теманы икенче тапшыруга калдырык, яримы? Бүген мәгариф.ком сайтына якынрак килик. Мәгариф нәшрияты килеп чыгган башка татар нәшриятлары белән чагыштырганда продвинутыйрак дип мин дә татарчан чик була бу. Алдынгы карашлырак бер нәшрият.
Алдынгы карашлы, әйе. Мин гомумән эш дәвамында күзәтеп йөрим. Кешеләрнең интернетка мөнәсәбәтләрен, карашларын. Бик күп, ну, яшьләр арасында һәр кешедә интернетка керә, ВКонтактеларга да, социаль ресурсларга да, мәгърифәтчелек юнәлешендә дә интернет белән файдаланалар. Әмма өлкәнрәк буын кешеләр алар инде интернет белән бик дус түгел. Барысында түгел әлбәттә, әмма күпчелеге дип әйтәм. Шуңа күрә, менә шундый кешеләр булуы олы кешеләр арасында, олы кешеләрнең күпчелеге җитәкчеләр бит инде. Алардан тора, мәсәлән, сайт булдыруда, товарларын, маркетингларын шушы югары технологияләр белән үреп алып баруда җитәкчеләрдән тора. Ә җитәкчеләр күбесенчә алар олы кешеләр. Шушы олы кешеләр арасында яңа технологияләрне кабул итүче кешеләр булу бик шалландыра.
Бу олы кешеләр дип атарга буламы? Менә сезнең белән бергә эшләгән Нәҗип Бәдретдин дип инде.
Әйе, Нәҗип Бәдретдин мәсәлән.
Таткараоке.ру Таткараоке.ру Һәм менә тагын бер олы кеше дип атыйк инде, бу Мөдәрис Вәлиев.
Мөдәрис Вәлиев, әйе.
Мәгариф.ком.
Әйе. Алар, мәсәлән, яшь ташлар булса, бәлки алай күңелле дә булмасы, әмма аларның олы кеше булып, менә шушы югары технологияләр белән, замана белән бергә атларга теләүләре, өйрәнергә теләүләре бик тә шатландыра. Мөдәрис Вәлиев ул Мәгариф.ком белән генә эш итеп калмый, башка сайтлар белән дә хәбәрдар. Сайтларны көн саен карый, көн саен аның караулары белән фикер алышабыз, очрашканда инде Нәҗип Бәдретдинов шулай ук, аның теге интернет буенча шушы җырлыйга әле тапшыруын алга этәрү буенча сүз чыкса, аның инде күзләре яна башлый, балаларча дип әйтик. Шуңа ул кешеләр арасында мондый хәлнең күзәтелүе бик тә шатландыра.
Сындырлык бер бүлеге бар мәгариф.комның яңалыклар менә Данил Карыйга әйтик, календарда Татан энциклопедиясе, Азатлык радиосыннан да хәбәрне күчереп бастырганнар менә иң беренче булып әле сезнең 27 августта гына алып куйгансыз. Аннары шул ук татар календары турында татарстан яшьләрендә язма. Шәҗәрәңне төзи беләсеңме? Яңа численник әзер менә шундыйрак ярым реклама, ярым мәгърифәт агарту рухындагы яңалыклар урнашкан кебек тоела. Интернет.ру мәгариф.ком сайты турында язган, яңа дәреслекләр пайда булган. Ай белән кыяш 4 телле китап. Менә шундый мәгариф нәшриятының яңалыкларын сез алып барасыз икән.
Мин әйтәсем килә, бу коммерция проектлары түгел. Чыккан китаплар, мәсәлән, шушы сайт. Әгәр татар матбугаты аларны яктыртырга алына икән, аңа реклама дип кабул итәргә кирәкми. Әлбәттә, без тәрәбез ул продукцияны, әйме, аларга ярдәм итәбез шушы сайт белән бәйле рәвештә. Әмма бу мәгърифәтчелек агарту продукциясе дип әйтәм. Мәсәлән, шушы шәҗәрәңне төзү турында китап. Алар барысы да, барысы да кушылар өчен әсбаплар
ярдәм итә инде безнең милли мәдәниятебезгә, яшь үсмерләрне тәрбияләүдә һәм башка. Бунда сезнең инде яңалыкларга килгәндә, инде 5-нче бит тулган. Бу сайт кайчан ачылган иде? Монда беренче тапкыр хәбәр чыккан узган елны июль аенда. Инде бер еллыгын бәйрәм итте дияргә була мәгариф.комда.
Бер еллыгын бәйрәм итте, аңарчы сайт шулай ук бар иде, әмма бүгенге халатында түгел иде. Без яңарттык, эшләдек һәм менә шушы инде бер еллап мәгариф сайты бер елдан артты инде. Бу яңалыкларга килгәндә, монда мәгариф нәшриятының үзенең яңалыклары да бар һәм шулай ук мәгариф китаплары турында чыккан язмалар да урын ала башка матбугатта. Бәлки алар, мәсәлән, шушы мәгариф сайты накрүчеләр өчен яңалык та түгелдер. Мәсәлән, аларны газета битләреннән дә укып беләләрдер. Әмма газеталарда чыгу ул инде зурайбер һәм без аларны шушында әлеп барабыз барысында.
Тизелемтә.
Кудайга шикер.
Виртуаль тормыш.
Кардәшләр.
Югары технологиялар.
Кирәк булса.
Мәгълүмат алмашу турында.
Кем бу интернетне ясаган булса, бик файдалы икән.
Һәр атнаны шимбә көнне Пәрәвез тапшыруында тыңлагыз.
Ярый, без сезне интернет белән дәвалыйк.
Сезнең тагын бер кызыклы темагыз бар монда. Каталогында кирип карыйгалын, хәзерге китаплар киткән 10-нчы биткә кадәр, димәк инде монда 100-ләгән китап. Әйтик менә Алмагач псиеннән башланган, русский реч, алгебра һәм анализ башлангычлары, җәмгыять белеме кебек китапларга кичкенә генә аннотациялар һәм истәлекләр бирелгән. Хөрмәтле тыңлаучы, исеңнән чыгарма magarif.com һәм шул адрес белән кирип монда китапларны табарга була. Менә без әдәбият китабын таптык, татар теле һәм күңелемә якын затлар яисә җәмгыять белеме дигән китапны таптык. Каталогтан эзләп. Әмма ләкин бу китап бит кибеттә юк, әйтик, анда Омскида яисә Томскида яшәүче тыңлаучыбыз өчен. Ул нәрсә эшләргә ала?
Шушы сорау белән Мәгариф нәшриятына иң еш мөрәҗәгать итәләр. Шуңа күрә Мәгариф.com сайтында сул яктан иң күренә торган урын дип санала инде, әйме? Язып куйдык, каян аларга мөмкин шушы китапларны, каян мөрәҗәгать итәргә. Казанда яшәүче кешеләргә, Татарстанда яшәүче кешеләргә, һәм инде читтә яшәүчеләргә телефоннары бар, Мәгарифның фирма кибетләре бар, барсының да адресы белән, телефоны белән барсы язылып куелган. Төпләп сатып алучылар өчен айрым бүлек бар, карасагыз, анда партнерларга дигән бүлектә инде шушы күпләп сатып алучылар өчен хәтта прайс та эленгән.
Әйе, менә прайс, реквизитлар һәм килешүләр дә бар. Яхшы бик кызык контакт өлеше дә бар инде монда, телефоннары язылган. Хәтта менә иҗтимагый яисә балалар әдәбияты, татар әдәбияты теле һәм яисә табигый математик әдәбият буенча да һәммәсенең редакторларының телефоннары бар. Бик кызыклы икән монда, ягъни бик кызык. Әйдә, алай булгач, инде кунакхана бүлегенә килеп чыгыйк. Менә монда Данил әфәндем игътибарымны җәлеп иткән әйбер, Бехзат Акташ дигән кеше бу интернетта шактый актив кеше инде. Татар ил төркемендә, Ватаным Татарстан гәзитенә һәм хәтта башка татар сайтларына яза ул. Бехзат Акташ белән монда инде фикер кашлыгы да бар кебек тыйлалы мәгариф.com.
Әлбәттә, комментарийлар кунакхананың комментарийлары белән кызык инде ул кунакхана. Мәсәлән, рәхмәт әйтүдән бигрәк ниндидер фикер каршылыгы туа икән, бу безне администраторлар буларак шушы сайтның һәм мен белән сайтның нәшриятның җитәкчеләрендә кызыксындыра дип. Чөнки сайт ул бик динамиклы бер, һәм ул һәр вакытта да ниндидер үсештә булырга тиеш, һәр вакыт ниндидер кызыксындыру чарасы булырга тиеш. Шуңа да әгәр менә шушындый диалоглар, хәтта конфликтлар килеп чыга икән, низаклар, бу сайт өчен бик уңайлы нәрсә.
Менә Бирзат Акташ инде ул Измир шәһәрендә яши инде ул, аның улы ялгышмасам инде Америкада яши булган инде хәзер. Татарстанда чыккан китапка без ерак чит илләрдә яшәүчеләрнең балаларның ихтияҗы юк дип уйлыйсызмы? Безнең балалар килсен дә белмиләр бит. Әле бер яктан килсене өйрәтергә кирәк дип борчылуын белдерә инде. Ә бу латинцага килгәндә, бер ара мәгариф нәшрияты бик мауыккан ие, шактый кызыклыгына латин шрифтында китаплар чыгып алган иде. Хәзер андый китаплар чыкмый торгандыр инде.
Мен бу турыда әйтә алмыйм.
Яхшымы инде мәгариф нәшриятының һәм аңарган китаплар заказ бирә торган инде хөкүмәтнең үз сәясәте дип калыйм. Ә без исә кабаттан интернетка әйләнеп кайтыйк һәм интернетта мәгариф нәшриятының башка татар китап нәшриятләренең башкорт яисә башка төрки милли нәшриятләренең кайсыларының сайтлары бар, сездә кызыксыну ята.
Әлбәттә, без бу сайтны ясаганда да ул сайтлар белән кызыксындык карадык, башка сайтлар белән дә ашып карадык, һәр даим кызыксынып барабыз. Хәтта Татарстандагы нәшриятлар белән генә түгел, башка өлкәләрдә, башка регионнарда чыга торган һәм үзәктә чыга торган нәшриятлар сайтлары белән күбесенең сайты һәм мин уйлыйм, бу иң авыр нәрсәдер, ачылган, әмма яңартылып бармый. Бу нәшрият сайтына гына кагылмый, гомумән татар интернетына да, рус интернетына да кагылган бер нәрсә. Күпләр уйлый, сайт эшләдек тә, һәм шуның белән шул. Безнең сайтыбыз бар, дип фикер йөртәләр. Чынлыкта сайт эшләү ул әле эшнең бик әзегенә. Аның инде җиләкләре булачак, сайт даими яңартылып торып, көн саен карала торган сайтка әйләнгәч кенә.
Әйдә, шулай да бармаклап булса саныйк инде, алар безгә бик кадерле бит, татар сайтлары бик аз. Башка татар китап нәшриятларының сайтлары бармы? Һич югында шул үле формада булса да. Татар китап нәшрияты. Мин дә белмим, шулай ук Нур нәшрияты.
Аларның барлары дип уйламыйм.
Яисә Инсан нәшрияты, мәсәлән, Мәскәүдәге Фән нәшрияты.
Заман нәшрияты.
Заман нәшрияты, яисә Хәтер нәшрияты. Ә, бердән-бер нәшрият менә бар, менә монда алай булгач, бу дини инде, шәхси нәшрият дип әйтергә була. Әйтик, Иман нәшрияты, Иман центры.ру. Шунда ук аның каталогы да урнашкан. Марши Иман нәшрияты үзенең каталогын бүтән өстәмә сайтлар аша рекламасын биреп бара да инде. Менә анысы да Иман центры.ру, Иман центры.ру дигән адреска кереп без таптык монда. Аларның нинди телдә чыккан китапларын барсын да каталоглары бирелгән, һәм анда аларның Иман нәшриятының инде шактый әле монда 1000-гә якын ахырсы китаплары.
Бұның дини китапларына?
Асылда дини яйса милли, тарихи һәм башка шундыйрақ фәнни китаплар, әмма иманнашиятның үзенчәлеге шундый ул башка кешеләрнең китапларында күчереп бастыра яйса элекке борынгы китапларны татар хәрефенә күчереп бастыра. Менә үз китапларын тагын бер үзенчәлеге шундый, монда күп китапларның бәясе 4 сум, 5 сум, 10 сум, 100 сумлыкларда бар, 3 тәңкәле хәтта 2 сумлык кичкенә-кичкенә басма китапларда бар икән. Бик кызык. Шулай итеп, менә без интернетта magarif.com-га башка конкурент күрмәдек.
Конкурент юк дип әйтеп булмый, бәлки алар бардыр да, әлеге дә баягы сайтның яңартылуына карарга кирәктер.
Алайса, magarif.com-га кадәр Мәгариф нәшрияты интернеттан китапларын ничек тәкъдим итәдер? Кайсы сайт аша?
Шушы ук адреста бар иде сайт, Мәгариф нәшриятына инде бер тапкыр тәкъдим иткән идем, әмма ул вакытта без үзебез эшләмәгән идек ул сайтны. Әмма менә узган елдан алып, шу сайтны яңадан эшләп, заманчалатып, инде 1 елдан артык вакыт эчендә эшләп киләбез.
Шулайтыр біз magarif.com сайтына кіріп шықты хам. Magarif.com сайтын ясаушы, аны қорап тұрушы, түзетіп тұрушы. Маның хужасы Данил Сафаров білен оралашты. Бұ тұрда хам башқа яңалықларында сіз шулай ек. Magarif.com сайты есе башқа татар сайтлары білен бірге Азатлық радиусының azatlik.org сайфысына да кіріп таңшы бараласы. Сау болып тұрғыз.
Күптән түгел 7 яшьлек туган көнен билгеләп үткән Яңа гасыр телеканалының иң танылган яшьләр тапшыруы булып, Син минеке, мин синеке тапшыруы санала. Моны телевидениегә килгән хатлар халык фикере раслаган. Аны Зөлфәт һәм Луиза алып бара. Бүгенге кызган табаның кунагы яшь телевидение алып баручысы Луиза. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый аралашты.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сауымыз, хөрмәтле кызган табаны тыңлаучы дуслар. Азатлык сезне атна сайын яшьләр тормышындагы кызыклы вакыйгалар белән һәм инде шушы вакыйгаларга бәйле уңган булган егет-кызлар белән таныштыруын дәвам итәм. Үткән тапшыруларда без Яңа гасыр телеканалының 7 яшьлек туган көнен билгеләп үтүен әйтеп киткән идек. Яңа гасыр радиосының иң яшь диджее Ришат кунакта булып киткән иде. Бүген инде Яңа гасыр каналының иң популяр яшьләр тапшыруының алып баручысы Луиза белән таныштырасыбыз килә. Инде сез белә торгансыз, Син минеке, мин синеке тапшыруын алып бара. Шулай ук яшьләр тукталышы тапшыруында да эшләй. Гомумән, бик тырыш, җитез үткен татар кызы. Менә Луиза күптән түгел Яңа гасыр телерадио компаниясе туган көнен билгеләп үтте. Сез яшьләр буларак шушы бәйрәмнәрдә нинди өлеш керттегез, ниләр эшләдегез? Һәм инде егет-кызларны шушы яңа сезонда ниләр белән сөендерәсегез, ә сөендермәкче буласыз?
Сәлам, Рөстәм. Бик тиздән Татарстан Яңа гасыр каналында яңа сезон башланачак. Ул яңа сезонда Яш ТВ дип исемләнгән балалар һәм яшьләр өчен канал эшли башлаячак. Ул канал Сәдән гыйбарәт. Хәзерге вакытта чыгучы яшьләр һәм балалар тапшырулары бер блокка җыелачак. Аның вакыты төгәл вакыты 14 сәгать 15 минутта башланып китәчәк ул канал үз эшен. Ләкин шуны истә тутырга кирәк, менә бу вакыт аралыгында яшьләр кайберсе укуда, әти-әниләр карый алмаячак, ә бит әти-әниләр үз балалары белән тапшыруларны карарга яраталар. Мәсәлән, күчтәнәч тапшыруын, хачу мультфильм тапшыруларын. Шуны исәптә тутып, без әлеге блокта булган тапшыруларны тагын кичке вакытта да кабатлап күрсәтәчәкбез. Мәсәлән, Син минеке, мин синеке тапшыруының вакыты үзгәрмәячәк, ул шулай 21 сәгать 30 минутта калачак. Мәсәлән, күчтәнәч тапшыруының әзрәк вакыты үзгәрәчәк, ул сәгать 9-да.
Яшьләр тутылышы.
Яшьләр тутылышы шулай вакытын үзгәрмәячәк, ничек булган шулай калачак.
Ягъни якшәмбе
сәгать
10-да 30-да?
Әйе. Һәм инде
кабатлап.
Кабатлап түгел, менә блок булачак бит инде, әйме? Шул блокта тагын бер тапкыр күрсәтәчәкләр аны.
Луиза бу хакта әйтеп киттең, әле тагын бит менә бәйрәм көннәрендә тур эфирлар булды, шулар турында кыскача әйтеп китәм.
Әйе, Яңа гасыр туган көне уңаеннан бик зур бәйрәм булды, бик күп махсус чыгарышлар булды. Мәсәлән, Син минеке, мин синеке тапшыруында да махсус бәйрәм чыгарылышы иде безнең анда катнашучыларыбыз. Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясының эшчеләре катнашты, бик кызык булган иде. Аннан соң яшьләр тукталышының да махсус чыгарылышы булды. Ул яш хезмәткәрләр турында иде, бик күп сюжетлар. Һәм тагын туры эфирда бер зур ток-шоу булды, бер сәгать сәгатьлек
бер замана яшьләр дигән.
Әйе, без замана яшьләре дип исемләнгән ток-шоу. Телевидение хакында сөйләштек, балалар һәм яшьләр өчен тапшырулар хакында сөйләштек, сүз алып бардык.
Бәйрәм алдыннан чиктер бер-берегез белән сөйләшкәнсез, бәлки сораштыру булгандыр. Шуннан да әйт, менә син минекен, мин синекен бик яхшы карыйлар бугай. Хатлар да шуны дәлилли.
Кичә генә миңа әйттләр, син минекен, мин синекен тапшыруны әбиләр карый икән. Бик яратып, без моңа шатландык, чөнки әбиләр ул безнең белгәнегезчә Сарафан радиосы һәм безгә бик яхшы реклама ясап яталар икән. Оныкларына менә син минекен, мин синекен тапшыруны карагыз әле, анда бик матур егетләр, кызлар килә дип. Шундый сүзләр ишеттем кичә генә, бик күңелем шатланып китте.
Кешеләрен таныштырасың инде, эшлисең. Менә үзең кайсы яктан соң син? Кайсы як? Кыскача гына биографияң белән таныштырып китер.
Бик кыска булыр, чөнки мин Казаннан, мәркәзебездән, 2-нче татар гимназиясында белем алып чыктым. Аннан соң Казан дәүләт университетының журналистика факультетында белем алып чыктым. Шулай ук.
Бер генә университет укыдым.
Әйе, бер генә.
Кеше бит хәзер яшьләр иелгәннәр, зиялар тегендән.
Модага кирип бара, бер ничә югары уку йортын битергән, минем дә шундый хыял бар.
Телевидение ишеген ачып кергән нәрсә тәсир итте. Журналистика
фәнен. Журналистика факультетына очраклы рәвештә генә килеп эләктем. Дөресен генә әйткәндә, бик социология факультетында белем аласы килгән иде. Ләкин хәзер бит инде яшьләр берничә факультетка кирип карыйлар. Менә мин дә социологиягә дә биреп карадым имтиханнар, журналистикага да биреп карадым имтиханнар. Социологиягә керә алмадым, менә журналистикага кердем.
Рус журналистика бит әле.
Әйе, иң кызыгы татар мәктәбен бетереп чыгып, рус журналистикасына кердем. Татар телевидениесендә һәм моңа минем әтием ничектер этәргеч булгандыр, чөнки әтием әгел әйтәләр иде, ник син балаңны татар мәктәбенә укырга керттең, укырга бирдең, хәзер менә бит инде ул бер кайда эшкә дә урнаша алмый, югары уку йортына да керергә авыр була, дип һәм миңа әти килде дә, кызым, әйдә әле син рус журналистикасына кереп кара әле, керә алырсың микән? Менә минем үземнең дусларыма, туганнарыма әйтәсем килә, менә татар мәктәбен укып чыкты, шулай булса да рус журналистикасына рәхәтләнеп укырга керде. Моның бернинде тискәре ягы булмады татар мәктәбен бетерүе.
Журфаклар алар газетада да, интернет изданияларда да, башка җирдә дә эшлиләр. Үзеңне эшләү дәверендә нинди эшләрдә санап карадың?
Башта үземнең иҗади юлымны дип әйтгәндә, журналдан башлап җибәрдем. Хәзер белмим, чыгамы ул журнал, юкмы? Үз вакытында бик популяр журнал иде ул, республика күләм журналы, студенческий формат.
Урысча яздың нимә?
Әйе, урысча яздым, әйе. Беренче статьямны хәтерлим, ул ЛКГ КГФИ ректоры иде. Менә шуннан бик күләмле статья язып чыгардык. Бик шатланган идем ул вакытта. Шундый дәрәҗәле кешедән беренче интервьюны шундый дәрәҗәле кешедән алуыма. Аннан соң инде киттем телевидениега, шулай ук рус тапшыруына. Ул вакытта әле ул «Доброе утро» тапшыруы иде. Ләкин әзме күпме үткәч, «Доброе утро» тар калды һәм бар тик хәйерле иртә калды. Менә шулай уйлап йөргәндә, кая барыйм икән дип, телевидениедән китәсе килмәгән иде. Юлы менә яшьләр талашына килеп эләктем һәм инде әлеге вакытка кадәр яшьләр талашында.
Икесендә дә әйтәсең инде хәзер, яшьләр талашында аерым сюжетлар алып барасың, әйе, алып барасың, һәм инде син минеке, мин синекен алып барасың. Син минеке, мин синекенә киләләнеп кайтсак, егетләр кызлар турында таныштырып китәләр. Ниндирәк егетләрне сайлыйсың да, нишегерәк киләләрме, анкета буенчамы?
Шундый имеш-мимешләр йөри икән, син минеке, мин синеке тапшыруына эләгер өчен акча түләргә кирәк, яисә зур каты кастинг күтәргә кирәк. Шул имеш-мимешләрне хәзер бетерәсе килә, берни дә акча түләргә кирәк түгел. Һәм инде кастинг турында. Кастинг әлбәттә үтәргә кирәк, ләкин ул нинди кастинг? Безнең ике шартыбыз бар. Ул беренчесе татар телен камил белү, һәм икенчесе егеткә я булмаса кызга төп геройга бүләк ясау. Әгәр дә бу ике шарт белән килешәләр икән, димәк безнең тапшыруга ишекләр ачык.
Тапшыру ике атнага бер чыгамы, ул айга бер чыгамы?
Ике атнага бер тапкыр чыга яңа тапшыру, һәр атна саен була кабатлавы.
Озак әзерләнәләр, менә шул бер атна эчендә әзерләнәсез.
Юк, әлбәттә бер атна эчендә түгел, башта катнашучыларыбызны табабыз. Әле бит креатив, шундый кызык катнашучылар кирәк, башта аларны эзлибез. Аннан соң сценарий языла, уйланыла тема, психолог белән алдан килә катнашучылар сөйләшергә, аларның психологик портреты языла, билгеләнә, кем кемгә туры килә, кем юк. Аннан соң инде съемка, ярты көн съемка, һәм инде монтажга 1-2 көн китә.
Сез менә Зөлфәт Зиннуров белән барасыз бит, әйме?
Әйе, Зөлфәт белән.
Ул шырақлы килеп кердеме тапшыруга әллә инде?
Юк, махсус без аны чакырдык, әйе, алып баручы буларак.
Һәм ул үз ролен яхшы башкара.
Әлбәттә. Бик яхшы башкара үз ролен.
Яхшы. Менә егетләр кызлар танышалар, шуннан да алар йөреп китәләрме бер-берсе белән? Парлар бармы?
Хәзерге вакытка кадәр без йөрибез дигән хәбәрләр әле миңа килеп җитмәде. Тапшыру ахырында шәхсән үзем бөтен катнашучылар янына килеп, әгәр дә каушып китәсез икән, гаилә корып китәсез икән, безгә онытмагыз хәбәр итергә, без сезне төшерәчәк, без бу мәгълүмат бик кирәк дип үзем әйтеп чыгам, ләкин әле менә хәбәр итүче яшьләр юк. Яисә онытып җибәргәннәр, яисә инде дөрестән дә әле каушкан парлар юк.
Менә психологның роле нидә соң? Менә бүтән психолог әйтерсең, менә шын барлыкка туры китерерлек итеп, бу кеше туры килә, бу кеше туры килми, бу кеше парлашат, парлашмый дип әйтә.
Алай издирү бу әйтмәй бит инде. Сиңа бу туры килә дип әйтә, аңа менә кара әле яхшырак дигән киңәшләр бирә, ә менә сиңа бу туры килми, аны сайлама дип әйтми.
Психолог ашагына танышу ул җиңел ысыл түгелме соң? Һәм психологның роле нидә монда?
Хәзерге вакытта безнең бит инде тапшыру җиделәнде, хәтта ишеткәнем бар мәктәп балалары миңа килеп нигә сезнең тапшыруыгыз хәзер кызык түгел дип әйткәннәре бар. Безнең аудитория үзгәрде, безнең аудитория әзрәк үсте. Элегрәк безне карасалар, аның мәктәп балалары, 1-2 курс студентлары, хәзер инде безнең 2 курс студентларыннан алып, өлкәнрәк яшьләр карыйлар. Менә алар өчен кызык, аларга җитди нәрсәләр кирәк. Шуңа күрә җитди компонентына кертеп җибәрү өчен без психологны чакырырга булдык. Монда әле тагын нәрсә бар. 1-нче максат ул таныштыру булса, 2-нче максат ул безнең яшьләребезне мөнәсәбәтләр корырга өйрәтү, чөнки яшьләрбез мөнәсәбәтләр кора белми. Шуңа күрә психологны чакырдык, психолог үз киңәшләре белән яшьләребезгә ничек мөнәсәбәтләр корырга кирәк, ничек танышырга кирәк, беренче очрашуда нинди сүзләр әйтмәскә, нинди сүзләр әйтергә, менә шуның хакта сөйли һәм безгә бик күп хатлар килә, бик күп шалтыратулар, психолог ошый дип шалтыратулар бик күп, һәм зур бер вакыйга инде ул безнең катнашучылар килгәч, бөтен проблемаларны безнең психологка сөйли башлар. Рәмилә Хабибуллина, ул татар гуманитар педагогик университетының укытучысы һәм бездә инде тапшыруның даими консультанты.
Үзең алып барасың инде, кайнысың шушы яшьләр тапшыруларында. Ә башка тапшыруларны карыйсыңмы? Яшьләр тапшыруларын тыңлыйсың яки карыйсыңмы башка каналларда? Шул ук ТМ каналында
әйтергә. Әйе, карыйм, яшьләр тудагы карыйм, син мине кадашырам карыйм. Берничә тапкыр СТС-тан карарга яратам да, яш молодежь. Ял итү өчен генә, нидер мәгълүмат алу өчен түгел әлбәттә, ә ял итү өчен, күзне ял итү өчен. Яратып карыйм Comedy Club. Җитди тапшыруларга килгәндә, элегрәк ошыйды карарга Вяземскийның тапшыруын. Умницы һәм умники.
Интернет белән дусмы сез?
Интернет белән дус, ә интернет аша карамыйм.
Ягъни сезгә интернеттан яшьләр Луиза дип җыйсалар таба алалар инде. Контакттан.
Контакта инде таба алалар. Һәр көнне бер 10-15 дусны үземнең битемә өстим.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Киләчәктә тапшыру шул ук форматта чыгачакмы? Яңа сезонда вакыт үзгәрмәячәкме? Алып баручылар үзгәрмәячәкме?
Алып баручылар үзгәрмәс дип уйлыйм, шуңа ышанып карасы килә. Вакыты да үзгәрмәячәк. Бары тик аның кабатлавы, әйтәм ич, шул яшьләр һәм балалар блогында булачак. Тем үзгәрмәячәктер дим әле, чөнки әле менә тапшыру эшлегенә башлады, күз ияләшсен, тамашачысын тапсын, аннар инде ниндер үзгәрешләр турында уйлап карарга була. Ә хәзергә юк, ул шул форматта калачак. Бары тик инде һәр тапшыруда безнең темабыз бар. Шул темаларны уйларга кирәк. Ул яшьләргә якын булсын өчен, ул яшьләргә кызык булсын өчен.
Гомумән Татарстан да яшәүче егет кызлар гына катнашамы да, әллә инде читтән дә килә алармы татар яшьләре шунда әйтеп
китсәң? Әйе, шуны да әйтәсе килгән иде. Кайбер вакыт уйлап куям, безне танышулар бюросы белән бутамыйлар микән дип. Чөнки менә бик күп шалтыратулар бар. Теге яисә бу сәбәпләр өчен тапшыруга килә алмыйлар. Татар телләре бик үк камил түгел. Яисә икенче республикаларда яшиләр һәм менә съемка вакытына килә алмыйлар. Ләкин алай булса да татар яшьләре белән танышысылары килә, кавышасылары килә. Сырыйлар безгә менә узган тапшыруларда булган катнашучыларның телефоннарын, адресларын без катнашучыларның рөхсәтеннән бирәбез инде. Кайберсе рөхсәт итми, кайберсе рөхсәт итә. Тырышабыз булышырга, ә инде катнашырга теләүчеләр килә алалар. Әйтәм ич, ике шарт: татар телен яхшы камил белү.
Шалтыратсыннармы соңлар?
Шалтыратсыннар, әйе, безнең телефон 520 50 33 адрес журналисты Шамиль Усманов 9-й ел сенменеке мен сенеке тапшыру үшін. Хам енді біздің ТНВ сайтында анкетіміз бар. Шул анкетіні тұтырып.
Виртуалі рәуіште тұтыр бұла.
Әйе, виртуалі рәуіште тұтыр бұла. Хам бізге оны кешіксіз берешеклер. Біз онда контакт телефонларыңызны тіркерге ұнатмағыз. Біз шул контакт телефон аша сізге шылтыратышақпыз. Хам енді кешіксіз тапшыруға шақырашақпыз. Әлімтәге ғына кірмейшек, біз тапшыруға шақырашақпыз. Тағы нәрсе айтасы келген еді. ТНВ сайтындағы анкетаға фотографияларында тіркесәлер бүгінде икелетейбет болашақ.
Яхшы, бик зур рахмат, Луиза. Демек, бізде бүгінгі яшлар тапшыруында қонақта Луиза болды. Сен менікі, мен сенікі тапшыруын алып барышсы. Хам енді яшлар тапшыруының бір уәкілі. Оңышлас сен, Луиза. Рахмат.
Аха, сізге рахмат.
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар кышрашканга кадәр.
Түркиядәге Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән сезне Шәнәр Каратай таныштыра. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнмарыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатыңызға Түркиядеке Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештірігіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икайеті.
Emel Kırım Vakfı'nın başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi jurnalist Zafer Karatay, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Ştabı'nın başı olan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Umum Sekreteri Profesör Doktor Mustafa İsen'le Ankara'da görüştü. Görüşü 3 Sentiyabr günü Ankara'da Türkiye'de Çankaya Köşkü dep bilingen Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın makamı olan Çankaya Köşkü'nde 10'daki ştabda makamda oldu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Profesör Doktor Mustafa İsen bu vazifeye gelmeden evveli üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı hocası olarak işliyordu ve malum olganı gibi bu sene yaz ayında Sapanca'da geçirilgen Sapanca Şiir Akşamlarının fikir babası, tertipçisi ve bu sene bu şiir akşamlarının Kırım Tatar edebiyatına ayrılmasını teklif etken adamıydı. Profesör Doktor Mustafa İsen'le olgan görüşüvde Zafer Karatay Emel Kırım Vakfı tarafından yanından neşretilmeye başlayan Emel Jurnali'nin ilk sanını takdim etti. Mustafa İsen bu jurnalin Tayvek Sinir'deki koleksiyonun olganın ve bunun gayrıdan neşretilmesinden büyük baktiyarlık duyganın, kuvanç duyganın bildirdi ve bu Emel Jurnali'nin yanısanların meraktan, sabırsızlıktan bekleyeceğin ve okuyacağında kaydetti. Zafer Karatay Körüşü'de ayrıca özünün rejissörlüğünü yapkanı Kırım adlı dokümanter filmini Fatih Fetih adlı dokümanter filmlerinde bağışladı. Ayrıca İsmail Otar'ın neşretkeni Bekir Çobanzade adlı bu acayip eserini de Profesör Doktor Mustafa İsen'e takdim etti. Ve bu Profesör Doktor Bekir Çobanzade'nin umum Türk dünyasına tanış ettirilmesi, adının kötürülmesi, yapkan hizmetlerinin ta ken kitlelerge anlatılması için de Mustafa İsen'den yardım soradı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Umum Sekreteri Profesör Doktor Mustafa İsen, London'da yaşayan belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Darcık'a da bir plaketin takdim edilmesi için de hazırlık yapılacağın ve bunun için de Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan konuşacağın ve bunun hakkında da Emel Kırım Vakfı'ndan irtibat içerisinde olacağını bildirdi ve Zafer Karatay tarafından hazırlanan Cengiz Darcı hakkındaki dokümenter filmde de gerekli yardımlarını da yapabileceğin sözün verdi. Zafer Karatay ayrıca Profesör Doktor Mustafa İsen'e Kırım'daki son vaziyet, Kırım Tatarların vaziyeti, alınıp barılan projeler ve yanvar ayında Ukrayna'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı saylavları ve bunun Kırım Tatarlarına getirebileceği neticeleri hakkında malumatlar verdi. Profesör Doktor Mustafa İsen, Zafer Karatay tarafından özüne takdim edilen Yıldız Jurnali'nde Tayvel basılgan yazganı Kırım Hanlığı Şairleri adlı makalesini de basabilmeleri için ruhsat verdi ve bunun Kırım'daki yazıyalılar ve Kırım Tatarları tarafından daha yakışı bilinmesinden, okunmasından memnuniyetlik duyacağını aittı. Diyasporadaki Kırım Tatarlarının dünyaya belli jurnali Emel dergisi 10 seneden beri neşretilmeydi. Bana Emel jurnali 10 seneden sonra bu aydan itibaren gayrıdan neşretilmeye başlandı. Emel Kırım Vakfı tarafından neşir edilgen Emel jurnali kalganı sandan 228. sandan itibaren neşretildi. Emel bundan sonra eskisinde olganı gibi 2 ayda bir değil 3 ayda bir neşir edilecek. Emel dergisi gene 48 sayfa koleminde hazırlangan bu sanıda. Emel jurnalinin kapağında da Kırım hakkında bir fotoresim var. Bu 1927 senesinde Bahçesaray'da Lenin Ulusada bir mektebin 3. sınıf talebelerinin fotoresimi. Fotoresim Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarı Bahçesaray doğumlu Zehra Kural'ın arşivinden alınan. Bunda Zehra Kural özü 7 yaşındayken de tahtada hocası Süleyman Badraklı tarafından imtihan edilirken de diğer ballar da talebeler de sırada onlarını tınlayırken de çıkarılan tarihi bir fotoresim. Emel jurnalinin bu sanının birinci sayısında yanından neşretilirken de adlı bir takdim yazısı var. Bu yazıda da şunday aytıla: Kırım Tatarlarının muhacaretteki en önemli neşir organı olan Emel jurnali uzun bir aradan sonra bu sayıdan yanından okuyucularından tabışa. Emel jurnali bundan sonraki yayın hayatında da geçmişteki prensipler doğrultusunda yayın politikasını alıp varacak. Emel hiç şüphe yok ki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin ürsesi, Kırım İstiklal Davası'nın yılmaz bir savunucusu olacak. Adalet, hak, hukuk, hakikat ve ahlak arayışına bilimsel bir titizlikle uyacaktır ki bunlar emelini emel yapan prensiplerdir. Emel, emeline ulaşkanga kadar okuyucularından alacağı güçnin hizmetine devam edecektir denile bu yandan çıkarken yazısında. Emel jurnalinin bu sanında Zafer Karatay'ın sürgünün 65. yılında Dünya Kırım Tatar Kongresi adlı makale var. Bu makalede bu kongre ve sürgün ve Kırım Tatarların şimdiki vaziyeti ve geleceklerine dair ve bu kongrelerin neticelerine dair öz fikirlerin makalede yazgan Zafer Karatay. Ayrıca Bülent Tanıtar tarafından neşretilgen pek mühim bir makale var Emel Jurnali'nin bu sanında. Sovyet sonrası dönemde Kırım incelemeleri hattında panoramik bir ufuk turu adlı makalenin birinci bölümü neşretilgen. Bülent Tanıtar bu makalesinde Sovyetler Birliği darkagandan son Kırım Tatarları hakkında gerek Kırım'da gerekse Türkiye'de ve başka dünya boyunca neşretilgen pek mühim eserlerini anlata, bunlarını tanış ete ve bunlarını hakkında kısa öz fikirlerinde ayta. Bu makalenin devamı gelecek sanda da neşir edilecek. Bundan da anlaşılır ki Sovyetler Birliği darkagandan son Kırım ve Kırım Tatarları hakkında pek çok pek mühim kitaplar neşredilip durgan. Emel dergisi 10 sene aradan sonra yanından neşredilgen bu ilk sanında da Şakir Selim'ni unutmagan. Bu herkesin sevgini belli Kırım Tatar şairi Yazarlar Birliği reisi Şakir Selim hakkında Azerbaycanlı profesör, Azerbaycan İlimler Akademisi azası Ali Şamil'in yazganı Yüzünü Görmegenim Dost Şakir Selim adlı makale var. Bundan gayrı Ertuğrul Karaş'ın Şakir Selim'le Şakir Selim'in Türkiye'ye gelgen vaktinde yapkanı Kırım Tatar edebiyatı ve şiir üzerine yapkanı intervüde bu sanda basılgan. Bundan da gayrı Şakir Selim'in Kalmadı ve Kadınlarımızga Arzu Alim adlı şiirleri de Emel'in yanı çıkan 228. sanında neşir edilgen. Emel dergisi bu sayısından da mühim bir seriyal yazılarga başlay. Bundan 4 sene evveli Kırım'da Safiye Nezzetli adına aile yarışması konkursu geçirilgen idi. Mina bu konkursa müracaat etken aile tarihleri de Emel jurnalinde basılıp başlandı. Bunda da birinci makale rahmetli Kemal Konrad'ın yazganı Sürgün Hatırları. Kemal Konrad bunda Fatma Yazıcıyeva'nın hatıralarını anlata pek meraklı bu hatıralarda. Emel dergisi bu hafta içerisinde okuyucularga da katılmaya başlandı. Bunun hakkında takip informasyonu 3w.emelvakfi.org adlı vakfın saytında tapabilirsiniz. Emel Jurnali'nin sahibi Zafer Karatay, Yazı İşleri Müdürlüğü'nde Saim Osman Karahan alıp bara.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette 3w.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.